Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-yanvar, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvan FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Parijda bugun millionlab odamlar terrorizmga qarshi namoyish qilmoqda. Pokistondagi yo'l halokatida 57 odam o'lgan.
These things are developing and they're going to go on developing, I think. And there's a rail link now from Chongqing in southwest China through Russia, which ends in Greece.
Dunyoning eng uzun temir yo'li ishga tushdi.
Pasportiga o'zbek deb yozilgan odamlar hamma ishga olish, tijorat qilish
Turkmanistonda o'zbek tiliga e'tibor qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya poytaxti Parijda millionlab odamlar shu hafta shaharda ro'y bergan terror xurujlariga qarshi namoyishga chiqqan. Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya kansleri Angela Merkel, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu, Falastin rahbari Mahmud Abbos, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hamda Yordaniya qiroli va qirolichasi ham tadbirda qatnashmoqda. AQShdan Parijga adliya vaziri Erik Holder borgan. Bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hindistonga safari chog'ida terrorchilar yurishga g'ov bo'la olmaydi dedi.
We may all come from different walks of life, but we stand together this morning with the people of France as they march in tribute.
Dunyoning turli chekkasidan bo'lsak ham bugun Fransiya xalqi bilan birdammiz. Ekstremizmga qarshi kurashga shaymiz dedi Kerri. Kecha Fransiyaning bir necha shahrida 700 mingdan ziyod odam ko'chaga chiqib, sukutda namoyish qildi.
Chaque citoyen doit venir avec une seule idée en tête. Le rassemblement autour des valeurs de la République, de la tolérance pour lutter.
Bosh vazir Manuel Valls yahudiylar do'koni yonida odamlarning garovga olinib 4 nafarining o'ldirilganini qoraladi. Fransiyani yahudiylarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, dedi u. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Yevropada yashovchi yahudiylarga da'vat qilib, ularni Isroilga ko'chishga undamoqchi. Juma kuni Amedi Kulibali ismli bir odam do'kon mijozlarini garovga olib, chorshanba kuni Sharli Ebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum qilib, 12 odamni o'ldirgan aka-uka kuashilar bilan birdam ekanini aytgan. Xavfsizlik kuchlari garovdagilarni ozod etish uchun amaliyot o'tkazgan. Juma kuni politsiyadan qochayotib, kuashilar ham Parij tevaragidagi tipografiyada bir odamni garovga olib, amaliyot paytida ikkisi ham nobud bo'lgan. AQSh, Yevropa va Yaman razvedkasiga ko'ra, Said Kuashi Al-Qoida tomonidan tayyorgarlikdan o'tgan. Livan rasmiylariga ko'ra, shimoldagi Tripoli shahrida bir odam kafeda o'zini portlatib, kamida 9 kishini o'ldirgan, 37 nafari jarohat olgan. Guvohlarga ko'ra, voqea asosan Shia mazhabiga kiruvchi Alaviylar yashovchi mahallada ro'y bergan. Portlash joyida odamlar to'planganida yana bir bomba portlagani haqida xabarlar bor. Al-Qoidaga aloqador Nusra fronti jangari guruhi bu ish ortida turganini tan olgan. Qo'shni Suriyadagi fuqarolik urushi Livan aholisini bo'lib qo'ygan. Suriya prezidenti Bashar Assadni qo'llab-quvvatlayotgan alaviylar sunniy aholi bilan to'qnashib keladi. Oktyabrda ham Tripolida yirik zo'ravonliklar ro'y bergan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hindistonda o'tayotgan xalqaro sarmoya anjumanida ishtirok etmoqda. Gujarat shtati poytaxti Ahmadoboddagi tadbirdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yaxshilash. Prezident Barak Obama shu oy Hindistonga safar qilishi kutilmoqda. Kerri Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashib, Obamaning tashrifi xususida gaplashadi.
We share Prime Minister Modi's goal of increasing our country's annual trade fivefold in the years ahead and we want to expand our commercial ties.
Kelasi bir necha yilda ikki davlat o'rtasidagi savdoni 5 baravar oshirmoqchimiz, dedi Kerri. Unga ko'ra, ikki davlat qishloq xo'jaligi, ilg'or texnologiyalar, atrof muhitni muhofaza qilish sohalarida hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Hindistondan so'ng Kerri Shvetsariyaga yo'l olib, Jenevada 15-yanvarda Eron yadro dasturi bo'yicha boshlanadigan xalqaro muzokaralardan oldin Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashadi. Keyin esa Kerri Bolgariyaga safar qilib, xavfsizlik va savdo bobida muloqot qiladi.
Migugi butokdego, uriye dian zokdegamul gochihamyeonso, uriul apsarabyuneun jeongchege jibyohage meyo dalilsuruk
Shimoliy Koreya agar Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreya bilan rejalangan yillik qo'shma harbiy mashqlaridan voz kechsa, yadro sinovini vaqtincha o'tkazmasligini bildirmoqda. AQSh davlat departamenti nazarda yadroviy sinovlarni harbiy mashg'ulotlarga bog'lash yashirin do'q popsadir. Departament matbuot kotibi Jennifer Psaki Pxenyanni BMTning atom sinovlarini man qiluvchi rezolyutsiyalarni bajarishga chaqirdi. Shimoliy Koreya barcha do'q popsalarni, tahdidlarni bas qilib, ziddiyatlarni yumshatib, yarim orolni yadrodan xoli zonaga aylantirishi kerak, dedi Psaki. Pxenyan AQSh Janubiy Koreya harbiy mashg'ulotlarini o'ziga tahdid deb bilib, tomonlar uni bosib olishga taraddud ko'rayotganini aytadi. Shimoliy Koreya so'nggi 10 yilda 3 bor yadro sinovini o'tkazgan. Pokistonda neft tashib ketayotgan sisterna yo'l qoidasini buzib, avtobus bilan to'qnashgan. Karachida sodir bo'lgan voqeada kamida 57 odam o'lgan. Politsiyaga ko'ra, yo'l yomon bo'lgan har ikki mashinani alanga olgan. Qurbonlar orasida ayollar va bolalar ham bor, ko'plari kuyib kul bo'lgan. Abdul Xofiz ismli odamning aytishicha, avtobusda uning oilasining 9 a'zosi bo'lgan.
Oxirgi bor yey bat ekam kal aayenge vapsi. To fir behan ko kamra jana da vapsi. Bhai ko subah kaam pe aana tha. Bhai ke 4 bachche the. Ye meri behan ka beta.
Opam, uning farzandlari, ikki tog'am, ularning oilalari hech biri tirik qolmadi, deydi u. Yo'lovchilarning ba'zilari jon saqlash uchun avtobusning oynasidan tashqariga chiqishga harakat qildi. Shifokorlar og'ir yaradorlar borligini aytib, ayrimlarning jonini saqlab qola olmasligini bildirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida dunyoning eng uzun temir yo'li ishga tushdi. Turkmanistonda o'zbek tiliga e'tibor qanday? Prezident Obama sharafiga Amerikaning qaysi shtatida kutubxona quriladi? Olimlar okean osti maydonlarini xaritaga tushirmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqinda dunyoning eng uzun temir yo'li ishga tushdi. Xitoydan yo'lga chiqqan yuk poyezdi Ispaniya poytaxti Madridga yetib bordi. 21-asrning ipak yo'li deya atalayotgan temir yo'l tarmog'i Xitoy amalga oshirayotgan yirik loyihalardan. Pekin qadimiy savdo yo'llari bo'ylab Sharqiy Osiyoni Yevropa bilan qayta bog'lamoqchi. Yevropa Ittifoqi allaqachon Xitoyning eng yirik savdo hamkori hisoblanadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Xitoyning sohil bo'yidagi Iyu shahridan 40 vagon to'la yuk noyabrda 13 ming kilometrli safarga chiqib, 3 haftadan so'ng Madridga yetib keldi. Bu kemada qilinadigan safar vaqtidan 2 barobar kamdir. Ispan vinosi va sabzavotlari ortilgan yuk Xitoy yangi yili bo'lib o'tadigan fevralgacha yana ortga qaytishi belgilangan. Xitoy 21 asrda dunyo yetakchisiga aylanadimi deb nomlanuvchi kitob muallifi Jonathan Fenbining aytishicha, Pekin savdoni kuchaytirish uchun infratuzilmani yaxshilashga urinmoqda.
These things are developing and they're going to go on developing, I think. And there's a rail link.
Bu narsalar kengayishda, rivojlanishda davom etadi. Janubi sharqiy Xitoyni Rossiya orqali Germaniyaning Duisburg shahri bilan bog'lovchi temir yo'l tarmog'i ham bor, deydi u. Germaniya-Xitoy temir yo'l tarmog'i har hafta 5 marta qatnaydi. Unda BMW avtomobillari uchun ehtiyot qismlaridan tortib HP kompyuterlargacha bo'lgan turli mahsulotlar tashiladi. Xitoy Yevropa infratuzilmasini yaxshilash uchun katta sarmoya kiritmoqda. Bosh vazir Li Ketsian o'tgan oy Serbiyadagi Danube daryosi ustida xitoyliklar tomonidan qurilgan 167 million dollarlik ko'prikning ochilish marosimida qatnashdi. Serbiyaliklar Xitoy yordamidan minnatdor.
Kao prvi poduhvat kineskih graditelja u Evropi i trajni spomenik srpsko-kineskog prijateljstva. Mnogi od tih projekata radićemo.
Bu xitoylik quruvchilar Yevropada erishgan birinchi ulkan muvaffaqiyat bo'lib, Xitoy-Serb do'stligining abadiy yodgorligi bo'lib qoladi. Xitoylik do'stlarimiz bilan yana ko'plab ana shunday loyihalarni amalga oshiramiz. Kelajakka yangi yo'llar va ko'priklar quriladi, deydi Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić. Rejada Belgrad va Vengriyaning Budapesht shaharlarini bog'lovchi 1.9 milliard dollarlik yuqori tezlikli temir yo'l qurish ham turibdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yiga ko'ra, bunday loyihalar global aloqalarda yangi sahifa ochadi.
Hozir
2014 yil oxirigacha dunyoning asosiy mamlakat va mintaqalarida 70 dan ortiq strategik va hamkorlik aloqalarini o'rnatdik. Biz ittifoqlar tuzish o'rniga hamkorlik o'rnatishning yangi yo'lidan bormoqdamiz, deydi u. Xitoyning ipak yo'li orzusi loyihasi Janubiy Osiyoni ham qamrab oladi. Pekin mintaqada infratuzilmani yaxshilash uchun 40 milliard dollar sarmoya o'tkazishga va'da bergan. Tashqi investitsiya orqali Pekin global sahnada mavqeini mustahkamlash yo'lidan bormoqda. Ichki iqtisodiy o'sishning sekinlashgani ham buning sabablaridan biri, deydi Jonathan Fenby.
A lot of structural weaknesses in China, everything from the financial system to the environment and
Xitoyda moliyaviy tizimdan tortib atrof muhitgacha ichki muammolar ko'p. Hozirgi Xitoy yetakchilari taraqqiyot sekinlashayotganini tan olishga tayyor turibdi. Ayni paytda xitoyliklar bu muammolarga yechim topish lozimligini tushunadi, deydi tadqiqotchi. Yevropa iqtisodiy turg'unlikka yuz tutgan bir paytda Xitoy sarmoyasi jonga oro kirmoqda. Kuzatuvchilar esa buning Xitoydagi inson huquqlariga oid ahvolga e'tibor susayishiga yetaklashidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'zbek tili O'zbekistonda davlat tili deb tan olinganiga chorak asr bo'ldi. O'zbek tili nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham muomalada. O'tgan dasturlarimizda Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonda bu boradagi vaziyat, jamoatchilik fikri bilan tanishgan edik. Bugun diqqatni Turkmanistonga qaratmoqchimiz. Turkmanistonda o'zbeklar mamlakatdagi ikkinchi yirik elat, ammo o'z ona tilida tahsil olish imkoniga ega emas. Mamlakatda o'zbek madaniy markazlari va jamoat tashkilotlari faoliyat yuritmaydi. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
Yaqinda Ashxobodga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Turkmaniston prezidentiga mustaqillik ordenini topshirdi. Berdimuhamedov esa Karimovni Maxtumquli mukofoti bilan taqdirladi. Prezidentlar ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirish, xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash yo'lidagi xizmatlari uchun bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Turkmanistonda o'zbeklar turkmanlardan keyingi ikkinchi yirik xalq. Ammo Turkmanistonda o'zbek tilida matbuot ham, maktablar ham yo'q. O'zbeklar hayotga oid vaziyat o'ta mavhum. Ayniqsa, marhum Sapar Murod Niyozovga uyushtirilgan suiqasd voqeasidan so'ng o'zbeklarga nisbatan munosabat yanada keskinlashdi. So'nggi yillarda Karimov va Berdimuhamedovning o'zaro tashriflari tezlashdi. Biroq bu uchrashuvlarda Turkmaniston aholisining 10%dan oshig'ini tashkil etuvchi o'zbeklar hayotiga oid vaziyat muhokama qilinmaydi. Karimovning yaqindagi safari ham bundan mustasno bo'lmagan. Muzokaralar asosan iqtisodiy sohada kechgan. Turkmaniston o'zbeklari ham Toshkent bilan qalinlashib borayotgan aloqalarda milliy madaniy ma'rifiy huquqlar masalasi ko'tarilishiga umid qilmay qo'yishgan. O'z istiqbolini mamlakatda izlayotganlar o'z millatini turkmanga o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Turkmanistonning mintaqadagi eng yopiq davlat ekanligi o'zbeklar hayotiga oid vaziyatni yanada mavhumlashtiradi. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon Turkmanistondagi hayot, turkman faollari, jumladan Sapar Murod Niyozovga uyushtirilgan suiqasd voqeasi bilan ham yaxshi tanish.
Yani pasportiga o'zbek deb yozilgan odamlarni hamma ishga olish, tijorat qilish, jamiyatdagi, yani turkman jamiyatidagi ikkinchi nima, shubhalanuvchi tashkilotlarda bo'lsin, boshqada bo'lsin, shubha uyg'otuvchi shaxsiyat sifatida ko'rsatayotganligidan odamlar jamiyatda o'z o'rnini topish uchun albatta yani turkman deb yozilgan pasportiga. Bu majburiy holga kelib qolgan. Men buni oqlamayman, ammo buni sabablarini o'zbek rejimidan izlashimiz kerak. Islomni qabul tushirganligi, Turkmanistondagi davlat to'ntarishini o'tkazishga aralashib qo'yganlik. Bu narsalar o'zbeklar uchun zarba bo'ldi Turkmanistonda yashayotgan. Endi o'zbek matbuoti butunlay necha yillar bo'ldi yo'q qilgan, maktablarda ham yo'q qilgan, darsliklar hech qachon o'zbekcha chiqarilmaydi.
Safar Bekchonga ko'ra, Turkmanistonda o'zbeklarga nisbatan munosabat keskinligi mahalliy xalq tomonidan emas, balki tepadan davlat siyosati darajasida boshqarilayotgan buyurtma.
Davlat to'ntarishiga bo'lgan harakatdan keyin bu ichki turkman nimasining shunaqa qaror olganligini hamma bilamiz. Bunday yo'q qilish. Birinchi hech narsa maktab, matbuot, jamiyat bo'lmaydi. Turkmaniston o'z-o'zidan qo'rqadi. Separatizm boshlanib ketishidan ba'zi viloyatlarning aholini 190-gacha, 80-70-gacha o'zbek aholi yashaganligi uchun separatizm kelib chiqishi, O'zbekiston bilan birlashishga harakat bo'lishini hisobga olgan holda ayniqsa o'sha chegara rayonlar, chegara viloyatlarda turkmanlashtirish juda qattiq amalga oshirilyapti.
Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Akvel Separga ko'ra, azaldan qavm qarindosh bo'lib yashab kelgan o'zbeklar va turkmanlar munosabati rejimlarning garovidan ozod qilinishi kerak.
Но как только или Каримову, или Мухамедову приходит в голову что-то другое, допустим, да, и они сразу же все это забывают и опять, значит, туркмено-узбекские отношения охладевают.
Каримов ёки Бердимухамедовнинг бошига бирор фикр келса, тамом, азалий қардош алоқалар бир паста унутилади ва муносабатлар кескин совуқлашади. Яна чегарани икки томондаги халқга қийин бўлади. Оддий инсоний муносабат ўрнатилишига тўсиқлар қўйилади. Менинг назаримда, бу икки давлат халқлар ўртасидаги ҳақиқий дўстона муносабат фақат режимлар ўзгарганидан сўнггина демократик қонунлар, инсон huquqlari kafolatlanishi bilan boshlanadi, dedi yozuvchi Akvil Sapar.
Начнётся, когда в этих странах восторжествует демократический строй, когда придут к власти нормальные демократически мыслящие люди.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar Turkmaniston aholisining 10-15%dan oshig'ini tashkil etadi va xalqaro qonunchilikka ko'ra o'zbeklar o'z ona tilidagi maktablarga ega bo'lishi shart. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda bir siyosiy an'ana bor. Prezident hokimiyatdan ketgach, uning nomiga kutubxona quriladi. Barak Obamaning ikkinchi prezidentlik muddati tugashiga hali 2 yil bor. Shunga qaramay, kutubxona uchun joy tanlash ishlari avjida. Bu sharafli nom uchun 3 shtat: Nyu-York, Gavayi va Illinois bellashmoqda. Har biri Obama Oq uy sohibiga aylanishidan oldin uning hayotida muhim rol o'ynagan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Illinois universiteti Chicago kampusidagi kutubxonani boshqarayotgan Mary Case'ning derazasidan prezident Barak Obama kutubxonasi barpo etilishi mumkin bo'lgan joyni ko'rish mumkin. Chicago markazi kutubxona uchun eng mos joy. Nimaga deb so'raymiz Mary Case'dan?
Diversity. UIC has one of the most diverse student populations in the country. Many of our students have benefited from the Dream Act.
Xilma-xillik deydi u. Mamlakatda qanday etnik va diniy guruh bo'lsa, talabalar orasida hammasidan bor. Ko'pi immigratsiya haqidagi qonun sharofati bilan bu yerda o'qiydi. Kutubxona hamda muzeyni ochishni rejalash, joyni tanlab mablag' yig'ish vazifasi Obama kutubxonasi jamg'armasi zimmasida.
The project they're estimating is about $500 million.
Kutubxona, muzey va institut idoralaridan tarkib topgan loyihani amalga oshirish uchun $500 million kerak deydi Mary Case. Bunda inshootlarning ochilishi ular joylashgan ilm dargohiga obro' iqtisodiy foyda keltiradi. Chicagodagi Illinois universiteti prezident uchun katta ahamiyatga ega. Lekin Obamaning oilasi bilan shaxsiy bog'liqlik yo'q deya e'tirof etadi Mary Case.
That is the one thing that we don't have. There are no individuals that we're aware of that have certainly connections to him.
Bu yerda uning yaqinlari yo'q. Illinois universitetining asosiy raqibi Chicago universiteti. Farqli jihati shuki, Chicago shahrida prezidentning ham do'stlari, ham sobiq maslahatchilari ishlaydi. Barak Obama siyosiy faoliyatini boshlashdan oldin Chicago universitetida konstitutsion huquqdan dars berdi. Chicagoda boshqa mashhur prezident Abraham Lincoln nomi bilan atalgan kitob do'koni bor. Uning egasi Dan Weinberg deydiki, Obama kutubxonasi shtatda milliy arxiv tizimiga kiritilgan birinchi kutubxona bo'ladi.
It's strange that we don't have a library, and I think if the main rival is New York, all bets are off if the Obamas move to New York.
Haligacha kutubxona yo'qligi g'alati. Nyu-York asosiy raqibimiz ekan, Obama oilasi u yerga ko'chsa, kutubxona ham o'sha yerda quriladi, deydi Dan Weinberg. Nyu-York shahrida Barak Obama tahsil olgan Columbia universiteti joylashgan. Bu dargoh ham birinchi prezident kutubxonasiga mezbon bo'lish qarorida qat'iy. 4-chi da'vogar Honolulu, Barak Obama tug'ilgan shahar. Gavayini har yili 8 million sayyoh ziyorat qiladi. Kutubxona ularga ham muntazir bo'ladi, agar bu yerda qurilsa. Weinberg Chicago prezident Obama va prezident Lincolnlarni bog'lagan joy deb eslatadi.
He, Obama, is the culmination of Lincoln's promise of emancipation.
Axir Obama Lincolnning irqiy tenglik g'oyasining eng yorqin namoyandasi, deydi u. So'nggi qarorni prezidentning o'zi qabul qiladi. Chicagoni tanlamagan taqdirda ham bu shahar kam bo'lmaydi. Kinorejissyor Jorj Lukas shahardagi ko'l bo'yida Lincoln nomli hikoyanavislik muzeyini qurish niyatida. $300 million teng loyiha 2018-yilda yakunlanadi. Chicagodan Keyin Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.
Okean dengizlar tubi g'aroyibotlarga boy o'rganilmagan bir dunyo. Okean osti maydonlarining 80% hali xaritaga tushirilmagan. Bu ishda sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlar qo'l kelyapti. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Olimlar okean tubini tadqiq etish uchun koinotga boqmoqda. Scripps Okeanografiya instituti yaratgan so'nggi xarita 20 yil oldingisidan 2 baravar aniqroq, deydi professor David Sandwell.
The way we're doing that is to use a satellite altimeter, a radar,
Okean sathi topografiyasini o'rganish va kartada ifodalash uchun sun'iy yo'ldoshga o'rnatilgan radardan foydalanyapmiz. Chunki okean sathi uning tubidagi relyefni aks ettiradi, deydi Sandwell. Yangi xaritani tuzishda boshqa maqsadlarda uchirilgan ikki sun'iy yo'ldosh qo'l keldi. Yevropaning Cryo 2 apparati muzliklarni kuzatsa, AQShning Jason 1 yo'ldoshi okean sathini o'rganadi. Bundan tashqari, echolokatsiya apparatlari bilan jihozlangan kemalar yordamida aniq detallashtirilgan tasvirlar olindi.
That enables us to look at smaller scale features. And also features
Bu tasvirlar bizga okean tubining har bir qarichini, jumladan cho'kindi jinslar ostidagi qismlarini ochib berdi, deydi olim. Yangi kartaga okean ostidagi hech kim ko'rmagan manzara tushirilgan. Minglab suvosti tog'lari, qit'alar bir-biridan uzilishi natijasida shakllangan tizmalar va cho'kindi jinslar ostida qolib ketgan o'chgan vulqonlar. Uch tizma kesishgan bir nuqtada yerning bahaybat tektonik plitalarini aniq ko'rsa bo'ladi.
It's called the Indian Ocean Triple Junction. It's one of my favorite spots in the ocean because it really displays
Hind okeanining bu qismi anchadan beri olimlarni o'ziga rom etadi. Chunki tektonik harakatlarga doir nazariy bilimlarimizni ifodalaydi. Afrika, Hind, Avstraliya hamda Antarktika plitalari okeanning o'rtasida kesishgan nuqta bu, deydi Sandwell. Yangi xarita qit'alarni bir-biriga bog'lab turgan, cho'kindi qatlamlar ostida qolib ketgan formatsiyalarni ham aniqladi. Chizmalar baliqchilik, atrof-muhit muhofazasi va neft sanoatida qo'l keladi. Okeanlar chuqurligini bilish, navigatsiya xavfsizligi, harbiy operatsiyalar va ilmiy loyihalar uchun muhim, deydi olim.
This new gravity map really provides a reconnaissance tool for planning shipboard surveys.
Ayniqsa kemadan turib olib boriladigan suvosti tadqiqotlar oson kechadi. Olimlar qo'lidagi oz ma'lumot bilan yo'lga chiqishi shart emas. Avvalo sun'iy yo'ldosh bilan hududni o'rganib, okean ostidan detallashtirilgan tasvirlarni olib, keyin ularni o'rganishga kirishsa bo'ladi. Okeanograflar sun'iy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlarni sinchiklab o'rganar ekan, kelasi yillar ichida hali ko'p kashfiyotlar qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya poytaxti Parijda millionlab odamlar shu hafta shaharda ro'y bergan terror hujumlariga qarshi namoyishga chiqqan. Britaniya bosh vaziri, Germaniya kansleri, Isroil bosh vaziri, Falastin rahbari, Ukraina prezidenti, Yordaniya qiroli va qirolichasi tadbirda qatnashmoqda. AQShdan Parijga adliya vaziri Erik Holder borgan. Bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hindistonga safari chog'ida terrorchilar yurishga g'ov bo'la olmaydi dedi. Kecha Fransiyaning bir necha shahrida 700 mingdan ziyod odam ko'chaga chiqib sukutda namoyish qildi. Livan rasmiylariga ko'ra, shimoldagi Tripoli shahrida bir odam kafeda o'zini portlatib, kamida 9 kishini o'ldirgan, 37 nafari jarohat olgan. Guvohlarga ko'ra, voqea asosan shia mazhabiga kiruvchi alaviylar yashovchi mahallada ro'y bergan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hindistonda o'tayotgan xalqaro sarmoya anjumanida ishtirok etyapti. Gujarat shtati poytaxti Ahmadoboddagi tadbirdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yaxshilash. Prezident Barak Obama shu oy Hindistonga safar qilishi kutilmoqda. Shimoliy Koreya agar Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreya bilan rejalangan yillik qo'shma harbiy mashqlardan voz kechsa, yadro sinovini vaqtincha o'tkazmaymiz demoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.